Ja, det er veldig kjekt å være hjemme igjen. Føler du det når vi, at vi hører til her? Selv om vi ikke er her så ofte, så får litt hjemlengse. Merker det? Det er så godt å se dere. Fantastisk gjeng. Vi har den siste tiden jobbet med dette temaet her. Kjønnsidentitet versus Guds identitet. Og ja, jeg ønsker egentlig bare å be før vi starter. Gud, takker deg for at du er her med oss akkurat nå. Takker deg for at du legger din visdom på enhver som reiser seg for å dele fra deg. Gud, jeg ber om din visdom i dag. Jeg ber om at det skal være ditt ord, ikke våre ord. Din ledelse, ikke vår vilje, men at vi skal få lov til å bre ut det som du ønsker å formidle. Så ber jeg om at den tiden vi står i skal være preget av at ditt ord får nå fram. At ditt ord skal være tydelig for oss alle sammen. Vi skal kjenne oss trygge på det ditt ord sier, og det vi er i deg. Og Gud, jeg ber om at månedene, årene som ligger foran, skal være tydelige i forhold til retningen for deg, Gud.
Ja.
Jesu Kristi navn.
Jesu navn. Amen.
Ja. Vi har det alltid litt spennende å reise med på ting med unger. Fordi at nå har vi en gutt som sitter ute og er litt sånn misfornøyd. Han var ikke helt i formiddag, fant han ut. Så vi har en sjef i himmel, og så har vi noen små sjefer som prøver å være med og ta styringen, og det skal vi jo forholde oss til også. Så de er viktige. De er gitt oss av Gud. Disse fantastiske barna våre. Så jeg merker jeg er litt der og litt her, men det får bare være over med det.
Trikset var jo at han sa han var så kvalm han yngste Gud. Så nå vil jeg si at så sånn at det var kaker der bak. Så det går ikke, hvis du er kvalm nå, så kan du ikke spise kaker etterpå. Jeg skal ut og leke først. Guds visdom.
Ja, vi har et ønske om å snakke om det er jo et litt betent tema, det her, som handler om kjønnsidentitet. Dere har sikkert sett i media og snakket med arbeidskollegaer, og det er mye som rører seg på dette området i samfunnet vårt i dag. Og jeg har skjønt det sånn at Norleif har hatt en undervisning tidligere om det med Guds ord. Så vi håper jo at vi kan være med og ikke si akkurat det samme som det han har sagt. Det som vi tenker er veldig viktig, det er at vi skaper et språk imellom oss. Der vi inkluderer ved at vi bruker de av oss. For det som er at statistisk så er det mange flere som har disse tankene eller som jobber med det, og som ikke kanskje kjenner at det er trygt å snakke om. Og det er noe av det som gjør at det er viktig å snakke om det i dag. Å skape en åpenhet. Og det er det som vi har fokus på nå når vi underviser.
Og så er det også sånn at vi har sagt en stund at i den tiden vi lever i, så har vi et veldig kontroversielt syn når vi på det som har med homofile følelser, lesbiske følelser, det som har med å oppleve en annen seksuell identitet enn det en er født med, eller noen som kjenner på, og sånne ting. Sånn at når vi går ut ifra hva Bibelen sier om det, så har vi per definisjon et kontroversielt syn på det. Og da bør vi også ha noen gode planer for å møte folk som kjenner på det. Og det har vi ikke nødvendigvis hatt systematisk. Og vi har ikke nødvendigvis satt ord alltid på en del ting. Og det er klart det er farlig å sette ord på det i vår egen sammenheng, fordi da får de en ansvar for å gjøre noe med det. Så derfor står vi her. Vi er veldig glad. Det har vært oss på hjertet lenge, og Terje Dale sa kan du og Kristina og flere jobbe litt ekstra med dette som tema og kunne ta det opp I forsamlingene våre, men også kanskje etter hvert kunne svare på en del spørsmål når det kommer henvendelser og sånne ting. Så det er jo klart at det er en posisjon å stå I som vi kjenner vi både trenger forbønn, visdom og kunnskap I. Så vi står midt I den fasen av å tilegne oss kunnskap, rydde I egne tanker og hvordan å si ting. Så det vi fant ut ganske tidlig var vi kommer garantert til å snuble I ord. Så da, det sier vi alltid I starten at hvis det noen som kjenner at nå tråkket vi over eller nå gikk vi feil I det, så det aldri vært vår intensjon og vi ønsker gjerne å ta en prat. Så det det som utgangspunktet. Og så mener vi at Guds ord kjempetydelig på mange aspekter av det. Og så det ikke så tydelig på hvordan å leve I lys av det på en del andre ting I det. Så det noe av det vi ønsker å adressere. Yes.
Ja, og alt vi sier jo I lys av det her å være disippel av Jesus. Og det gjelder også på det seksuelle området. Det å være tydelig på hva Guds ord sier om oss og vår identitet. Vi kommer til å se litt på ressurser. Det finnes veldig mye gode ressurser I dette feltet. Og det noe man navigere og ha. Vite litt hvor man kan gå og finne gode svar, finne gode eksempler. Vi kommer til å snakke om hvordan å snakke sammen med hverandre. Og hva som viktig å vektlegge det. Og så har vi fått mulighet til å komme tilbake 17. mars på Røde Korshuset. Og da vil vi gå enda dypere inn I en del av det som tar opp en halvtime. Rekker ikke mer enn ja, det blir som en dråpe. Men I hvert fall en god start. Yes.
Nå, siste tiden så har det vært mange ting. Både internasjonalt I Norge, og det jo veldig mye å si om politisk nivå og samfunnsnivå, men det skal vi ikke si så mye om. Vi vil bare gi noen fordrypp, men det her jo bare et lite knippe av saker. Blant annet Jordan Peterson, det jo veldig kjent når han, hvor mange har hørt om han? I Kanada? Ja, noen. Jordan Peterson jo en etter denne saken, fordi Kanada ønsket å lovfeste at det var ikke, du kunne ikke, eller du måtte adressere noen med det opplevde kjønnet de hadde. Og det ble lovpålagt. Så når den loven var ute på høring og sånn, så var Jordan Peterson en av de som var professor da, doktor på en universitet I Toronto. Og han sa at han likte ikke denne måten å tvinge fram en samfunnsendring på. Han mente at det måtte skje gjennom det naturlige språket imellom oss, og da kunne det ikke komme på lovforslag. Så han var prinsipielt uenig I denne måten å gjøre det på, så han var en av de som reiste seg på sitt eget universitet og sa «Dette jeg ikke enig I». Og han fikk et enormt trykk, både på sitt eget universitet og i media, og han ble en av vittnene, her ser vi han i lovforslaget på regjeringsnivå, så var han en av vittnene da, I den saken imot denne loven. Gjorde en veldig god jobb, vil jeg si. Loven gikk igjennom, og han sluttet I jobben etter hvert. Og skrev en bok som gjorde det relativt godt. Han stadig ute og reiser og snakker om ikke bare dette, men hele aspektet av å være helt menneske og tenke selv, sier han. Så han en veldig ettertraktet kar. Så har vi Andreas Håtveit. Dere fikk sikkert med dere den saken. Nå den bare noen veldig, veldig få. Men Andreas var jo en av de som når krig skulle avgjøre om personer som var samboere, altså heterofile var samboere, eller de var homofile, lesbiske, og tydelig på det, så kan de være ledere ved krigsarrangement. Og da sa han at det burde vi ikke gjøre etter bibelsk årsak. Og det fikk han enormt trykk på. Media kjører uten sidestykke for en uttalelse I en sak, som I utgangspunktet var en intern sak, men det var veldig, veldig, veldig mange som ikke en del av krig, og ikke en del av noe av det som støtteapparatet, noe som mente veldig mye om det. Så det var tøft å stå. Og så har jeg bare tatt med politisk nivå. Dette er jo Venstre som bytter plass i statsråd. Og da er jo i forhold til Fri sitt flagg knyttet til kampen for homofile og lesbiske rettigheter, eller mye mer enn det, LHBTIQ, som er en stor bevegelse i hele verden i forhold til å sikre rettigheter og interesser for de som kjenner på en annen seksualitet enn heterofil. Så da er, nå var det jo sånn at bare i år så ble eller i fjor var det jo, lovforslaget om å få inn forbud mot det å drive homoterapi eller konverteringsterapi. Og en del av listen som blant annet Arbeiderpartiet og Miljøpartiet De Grønne foreslo, var jo at den druknet litt i den hovedsaken som ble konverteringsterapi. Det var at de ville at alle offentlige bygg, nye offentlige bygg, skulle ha kjønnsløs toaletter og garderober. Det var en av tingene. Så at det ble en, den var en av de tingene som ikke på en måte gikk gjennom. Men bare det faktum at et av topppartiene i Norge setter på ord på svart og hvitt lovforslag om at det er et reelt forslag en vil, så sier det at da ligger det ganske sterke føringer bak i hva tanken har om kjønn, samkjønnhet og hele den siden der. Så det gjør at det var en stor sak. Som ikke er ferdig overhovedet, og det kommer nok sterkere igjen. Veldig kort. Dualismen råder i dag. Det vil si, synet på mennesket og oppdelingen av oss med spesielt og sjel og kropp, sant? For en som ikke tenker nødvendigvis at, som vi ville tenkt at det er en hare, vi er ånd, vi er sjel, vi er kropp, så har en delt opp i dag i større grad i verdisynet vårt i vestlig kultur, men også store deler av verden. Det er at vi skiller mellom sjel og kropp i så stor grad at kroppen bare blir en ting. Det gjør at vi i dag får sånne spalter som dette, at en med full seriøsitet ønsker at vi skal ha seksuelle leker i barnehagen. Og det er det ikke bare hun som står for, det er veldig mange som ønsker. Altså, intensjonen med det er i utgangspunktet noe vi er enige i. Vi vil at det skal være, systematisk arbeid imot seksuelle overgrep. Og det er en fantastisk god ting, det er en viktig ting. Og det er mange elementer av det som hun står for, og mange andre som mener dette står for, som er bra. Og som vi heier frem og applauderer, vil, skal stå fast. Utfordringen er at det rådende synet på seksualitet og synet på kjønnsidentitet er noe helt annet enn det vi mener er det riktige utifra Guds ord. Og det gjør at sånne uttalelser som dette, for eksempel, som vi hører veldig, veldig mye, det er bare sex. Eller en ekstrem versjon er det er bare, jeg skjønner ikke hva den store saken er. Det er jo egentlig bare kroppsvæsker som bytter plass. Det er bare, det er en sånn teknisk, ja, men det er bare sex. Men Bibelen er kjempetydelig. Paulus sier jo så tydelig at, han sier at hvis du har sex med en prostituert, så blir du ett med den prostituerte. Og da sier vi, ja, men det er faktisk ikke emosjonell tilknytning engang. Det er bare ren sex. Jeg kjøper sex. Og Gud så sier, ja, men sex er ikke bare sex. Sex er en knytning med to personer. Kroppen blir ett, sjelen blir ett, ånden blir ett. Du har blitt ett med den du ligger med. Så der løfter det opp mange hakk. Vi ser også i dag at flytende kjønn og sosialt kjønn er en stor del av den offentlige debatten, fordi at en tenker de linjer, altså den opinionsprocessen, ska vi säga, si, den samhällsändringen och sexuella revolutionen vi ser som började på 60-talet och började egentligen lite före det också, men det är att det är inte bara idag så ser vi att det är feminister och homofile aktivister som idag börjar och säger nej, nu går vi för långt. För hvis det inte är något som heter kön, då är ju inte jag homofil. För alltså hvis det inte är kön, så homofil och lesbisk är ju i utgångspunkten det något annat än heterofil. Men hvis det inte det är något, så säger jag nu viskar vi ut allt. Så feminister säger, ja men hvis det inte är kön, så hur kan jag vara att det är liksom, det börjar gå så långt. Men det är det som är de rådande krafterna bak de stora bevegelserna på detta område nu. Det är faktiskt att vi hela livet egentligen bara går upp och ner på en könsskala. Så att därför har vi nog en stor jobb att göra i vår egen sammanhang och snacka om dessa ting. För det sker så enormt mycket. Nu, hvis du har lust till att vi skrapar bara detta, vi ska, som Kristina säger, vi ska snacka mer om det när vi kommer till den dagen 17 mars. Men hvis du har lust att läsa lite mer om detta, så är detta en bok jag vill anbefala starkt. Love Thy Body. Speciellt de två första kapitlen handlar mycket om vad är egentligen förändringen som har skett i de sista åren. Och så är det också en norsk bok skriven av en som heter Kjell Skartveit som heter Normlöst. Den går mer på vad politisk är det, vad är kraftene bak och rent konkret, hur är det de, hur kommer det från, hur kom de olika lovförslagen, vem var det som kom med de, vad var förändringen och hur går vi hen? Det är egentligen det han säger. Så det är en väldigt spännande bok på många måter på det nivån. Vi har lust till att bara visa en kort film från en organisation i USA som har stått i detta spänn i den amerikanska debatten. Och då är det en kar som går ut och ställer några frågor till del studenter på universiteter, för han lurer på vad tänker de om den, därför där och borta var det snack om att ha könslösa garderober. Vad tänker du om det? Bara intressant att lägga märke till hur folk snackar om det. Så låt oss bara snurra den filmen.
There's been a lot of talk about identity lately, but how far does it go? And is it possible to be wrong? We went to the University of Washington to find out.
Are you aware of the debate happening in Washington State around the ability to access bathrooms, locker rooms, spas based on gender identity and gender expression?
I think people should be able to have access to the facility.
I think bathrooms could and potentially should be gender neutral because there doesn't need to be a classification for differences.
I think people definitely should have the ability to go to whichever locker room they want.
I feel like at least public universities should do their best to accommodate for those who do not have a specific gender identity.
You know, whether you identify as a male or female and whether your sex at birth is matching to that, you should be able to utilize the resources.
So if I told you that I was a woman, what would your response be?
Good for you. Okay. Like, yeah.
Nice to meet you. I'd be like, boy. Really?
I don't have a problem with it.
I'd ask you how you came to that conclusion.
If I told you that I was Chinese, what would your response be?
I mean, I might be a little surprised, but I'd say, good for you. Like, yeah, be who you are.
I would maybe think you had some Chinese ancestor.
I would ask you how you similarly came to that conclusion, and why you came to that conclusion.
I would have a lot of questions, just because on the outside I would assume that you're a white man.
If I told you that I was 7 years old, what would your response be?
I wouldn't believe that immediately.
I probably wouldn't believe it, but I mean, it wouldn't really bother me that much to go out my way and tell you, no, you're wrong. I'd just be like, oh, okay, he wants to be 7 years old.
If you feel seven at heart, then so be it. Yeah, good for you.
So if I wanted to enroll in a first grade class, do you think I should be allowed to?
Probably not, I guess. I mean, unless you haven't completed first grade up to this point, and for some reason you need to do that now.
If that's where you feel, like, mentally you should be, then I feel like there are communities that would accept you for that.
I would say so long as you're not hindering society and you're not causing harm to other people, I feel like that should be an okay thing.
If I told you I'm 6'5", what would you say?
That I would question.
Why?
Because you're not. No, I don't think you're 6'5". If you truly believe you're 6'5", I don't think it's harmful. I think it's fine if you believe that. It doesn't matter to me if you think you're taller than you are.
So you'd be willing to tell me I'm wrong?
I wouldn't tell you you're wrong.
No, but I say that I don't think that you are.
I feel like that's not my place as like another human to say someone is wrong or to draw lines or boundaries.
No, I mean, I wouldn't just go like, oh, you're wrong, like, that's wrong to believe in it. Because I mean, again, it doesn't really bother me what you want to think about your height or anything.
So I could be a Chinese woman.
You... Sure.
But I can't be a 6'5" Chinese woman.
Yes.
If you thoroughly debated me or explained why you felt that you were 6'5", I feel like I would be very open to saying that you were 6'5", or Chinese, or a woman.
It shouldn't be hard to tell a 5'9" white guy that he's not a 6'5" Chinese woman. But clearly it is. Why? What does that say about our culture? And what does that say about our ability to answer the questions that actually are difficult?
Ja, dette litt sånn spot on på noe av den utfordringen du kanskje kan kjenne på I det å være kneblet, tørre å sette ord på det som sannheten. Men bare kjenne tekstet, så det det handler om jo at først spør de, han sier han en dame, og så sier han at han en kinesisk dame, og så sier han at han en 7 år gammel jente. Og til slutt så han bare 2,5 meter I norsk standard, cirka. Og helt frem til det med 2,5 meter, så sier folk, ja, ok, jeg vil bare kjenne noen spørsmål. Men plutselig på 2,5 meter så tenker jeg, ja, men et eller annet sted må det ganske gå. Så det ender man at grensen går på 2,5 meter. Altså, ingen steder at... Men det det som gjerne litt... Jeg kjenner det litt igjen I forhold til det her eventyret om keiseren. Sant? Alle ser jo at keiseren helt klissnaken, men ingen føler at de har rett å si det, for da blir de sett på som... De mangler forståelse, de mangler innsikt, de mangler noe større bilde. Og det litt jeg enig I også I forhold til Guds ord, at vi har en sannhet som vi går etter, men den krasjer litt med det som samfunnet mener. Og da blir vi plutselig litt kneblet, for det vanskelig å være ærlige. Det vanskelig å si det vi virkelig tror på, for vi har ikke lyst til å støte noen. Og det står jo litt sånn I motvekt til Guds kjærlighet, sant? Guds enorme kjærlighet, Guds raushet. Du skal få være den du fri framfor han. Og så det noen ting likevel som ikke frihet I hans øyne. Og det det vi må på en måte finne en måte å navigere I. Hvordan kan vi snakke om det? Hvordan kan vi være åpen på det vi virkelig tror på? Det som vi virkelig tror setter folk I frihet. Yes. Lukas, skal vi se. Ja. Lukas 9:23, så står det. Så sa han til alle, og noen vil følge etter meg, man fornekter seg selv, og hver dag tar sitt kors opp og følger meg. Vår viktigste oppgave å følge Jesus. Vår viktigste oppgave å ta opp korset, og leve I verden, og ikke leve av verden. Og korset handler jo om å gi avkall på vårt eget. Og så det også et resultat av syndefallet. Det å måtte ta opp korset jo fordi vi lever I denne verden I dag. Vi et resultat av at vi født inn I syndefallet. Så vi vil hele tiden dra oss mot det som ikke det beste for oss. Og korset jo på en måte bare markeringen på at vi har valgt noe annet. Og vi lever for noe annet. I 2. Tim 4, 3-5 så står det: «For det skal komme en tid der folk ikke lenger tåler den sunne læreren, men skaffer seg den ene læreren etter den andre, slik de selv finner for godt. For de vil ha det som klør i øret. De skal vende øret fra sannheten og holde seg til myter. Men du må være edruelig i alt du gjør. Bær lidelsene. Gjør din gjerning som evangelist og fullfør din tjeneste.» Mm. Og det jo litt det her, sant? Det behagelig å si de tingene som behager. Men det kan være vondt å si noe som ikke alle helt enige i. Og det ikke alltid sånn at Guds ord passer inn i settingen. Men spørsmålet jo, det da vi skal si fra? Eller det vi ikke skal gjøre? Det jo der vi må gå til Gud hele tiden og søke hans råd og visdom. Så står det i 1. Peter 1:13-17: «Stend derfor hver som blir det. Vær våkne, berett i tanke og sinn. Sett håpet fullt og fast til den nåde dere skal få når Jesus Kristus åpenbarer seg. Som lydige barn skal dere ikke lenger la dere lede av de lystene dere fulgte den gang dere levde i uvitenhet. Han som kalte dere er hellig. Slik skal også dere være hellige i all deres ferd. For det står skrevet: Dere skal være hellige, for jeg er hellig. Dere påkaller Gud som far, han som ikke gjør forskjell på folk, men dømmer enhver etter hans gjerninger. Da må dere også leve i Guds frykt den tiden dere ennå her som fremmede.» Og det noe med det der å gå til Gud i alle ting. Søke han, holde seg nær til han. Og det der det starter, hos han, foran hans trone.
Vi har jo de versene som sier noe direkte om det samme for de å gjøre. Og det er menn som ligger med menn som blir oversettet som, eller som lar seg ligge med, som det står i første kor 6:9-11. Så er det også et bibelvers til i Romerbrevet kapittel 1 om at fordi vi valgte, vi begynte å tilbe det skapte i stedet for skaperen, så lot Gud oss falle i vår egen hånd, som egentlig er en veldig dårlig hånd å ha i. Vi endte opp med vår egen dårlig dømmekraft, og Gud lot oss være i den, og da endte vi opp med det. Men det kom et spørsmål når vi snakket blant annet på nyttårsfestivalen og møtte ungdom og fått masse gode, flotte spørsmål, og når vi har snakket med folk, og det er et av de viktige spørsmålene er: betyr det at en som er født, eller en som kjenner tidlig at en kjenner at en er fysisk tiltrukket til en med samme kjønn, eller hvis en kjenner at en har en atypisk seksualitet som vi får til, det som er mest utbredt, da kommer spørsmålet: betyr det at Gud har skapt de sånn? Gud har ment de sånn? Gud har gjort de sånn? Og det er et godt, viktig spørsmål. Et av de viktigste svarene jeg kan gi med en gang, det er at sannheten i det vi tror på, det evangeliet vi forteller, det er at mitt og ditt og alle menneskers utgangspunkt er at vi er født som syndere, og at endemålet er evig fortapelse. Det er utgangspunktet vårt. Uansett hva jeg kjenner på seksuelt, det er mitt utgangspunkt. Det er det brutale utgangspunktet i vår tro. Derfor trenger vi frelse. Derfor er vi alle avhengige av å møte Jesus, helt uavhengig av hvor jeg kommer fra, hvor gammel jeg er, hva jeg tror i forhold til seksualitet eller andre områder i livet. Vi er helt desperat etter å ha tatt imot Jesus. Og så kommer vi i den samme situasjonen, uansett alder, kjønn, seksualitet, interesser, bakgrunn. Når jeg møter Jesus, så er utgangspunktet å bøye knær for hans herredømme. Og så sa Jesus at den som skal følge meg må ta opp sitt kors. Man skal ikke gå for langt teologisk i det, men å ta opp sitt kors betyr at korsene våre ser annerledes ut. Vi bærer ikke det samme korset. Jesus bar et kors som ingen andre bar. Det var sånn at det korset som han bar så likt ut for veldig mange på, når han gikk der, for det var to andre som bar korset i samme veien, men det korset han bar var fundamentalt annerledes. Det var det Gud hadde gitt han for å bære, og ingen andre kunne gjøre det. Og samme er det egentlig for oss. Om jeg må ta opp et kors som handler om dårlig bakgrunn, så har jeg noe annet å ta opp enn en som har vokst opp i et hjem som er der du har fått alt. Eller hvis du kjenner at du har vokst opp med eller når du møter Jesus, så er din store utfordring det er pornografi. Ja, da er det et av de viktigste korsene du tar opp og legger ned foran Jesus. Men det er den hellige ånd sin oppgave å ta tak i og si, her er ditt neste steg. Og det gjelder også når vi møter noen som kjenner på, som du sier på engelsk, same sex attraction. En tiltrukket av samme kjønn. Og så er det jo mange, mange andre aspekter av dette bildet selvfølgelig. Men det betyr at når jeg møter Jesus, så er det hans herredømme som gjelder på alle områder. Å være en disippel av Jesus handler ikke om seksualitet i utgangspunktet. Det handler om å kjenne Jesus personlig, og så ta veien steg for steg. Det gjør at vi kan heller ikke enkelt si, det er bare å gjøre det. Det betyr også at vi må gå veien sammen. Fordi at det å kjenne på disse følelsene er for mange av de av oss som kjenner på de følelsene, er det alt oppslukende på den måten at det handler om din identitet. Det er ikke bare en uvane en må legge av. Det handler om en væremåte, en tenkemåte, en reaksjonsmåte. Det går så inn i alle aspekter av et menneske. Så da kan en ikke tenke at det er et raskt svar på det. Hvis ikke Jesus møter en og gir det svaret. Og det er det heldigvis mange eksempler på, og at det har forskjellige uttrykk, og det skal vi si litt om. Du har et interessant vers. Snakket du om det, Nolef, Matteus 19? Det er dere du underviste.
Jeg tror ikke det.
Nei? Så bra, eller? Så bra. Bra akkurat nå. Det at Matteus 19, så altså får Jesus et spørsmål. Han får spørsmål fra fariseerne. Hvem kan skille seg? Det var spørsmålet. Og når han svarer, så sier han, har dere ikke lest at skaperen fra begynnelsen av skapte den som mann og kvinne og sa, derfor skal mann forlate far og mor og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være en kropp. Så er det ikke lenger to, de er en kropp, og det som Gud har samfunnet skal mennesker ikke skille. Det var hans utgangspunkt. Ekteskapet, når dere snakker om skilsmisse, det er mellom en mann og en kvinne. Det var veldig tydelig på, han bekrefter egentlig det samme som vi hører i Gamle Testamentet for skapelsen av. Så det, Jesus er ikke noe utydelig på dette, han er kjempetydelig. Ekteskapet er mellom mann og kvinne. Men så sier han, de spurte han, hvorfor har da Moses bestemt at mannen skal gi kvinnen skilsmisse før han sender den fra seg? Han svarte, fordi det var så harde hjerter, har Moses tillatt dere å skille fra kone dere. Men fra begynnelsen av var det ikke sånn. Jeg sier dere, den som skiller seg fra sin kone av noen annen grunn enn hor, og gifter seg med en annen, han begår ekteskapsbrudd. Det er veldig, kjenner jeg, forstyrrende at disiplene, ikke fariserende, sier, er det sånn mellom mann og kvinne, da er det bedre å ikke gifte seg? Det var en liten jobb å gjøre der. Men det er en helt annen tale. Han svarte, dette er noe ikke alle kan ta til seg, men bare de som er det gitt. For noen er evnukker fordi de er kommet slik fra mors liv. Altså evnukker er, grunnspråket handler om en som ikke kan fullføre ekteskapelige forpliktelser, men egentlig grunnordet er å være uskikket til ekteskapet. Det er interessant at Jesus sier dette når spørsmålet er skilsmisse. Han løfter det hele opp. Han sier, noen er uskikket fra mors liv av, andre mennesker har gjort den til uskikket, men det er også noen som har gjort seg selv lik en uskikket for himmelrikets skyld. La dem som kan ta dette til seg. Nå, det er veldig fristende å si, her viser Jesus at det går an å være født som homofil eller lesbisk. Men utfordringen er, det er ikke det Jesus svarer på. Han svarer på skilsmisse. Men det vi kan slå fast, det er at Jesus sier ikke at det å gifte seg er det eneste salige. det kan vi slå fast, for han snakker om ekteskapet og skilsmisse der. Så han sier noen er ikke ment for å gifte seg, helt fra begynnelsen av. Noen er ment, eller noen har blitt uskikket til det ekteskapet fordi noen andre har påført det, og noen har valgt å være det for Guds skyld. Så han sier ekteskapet er bra, men det er ikke det eneste saliggjørende. Og det er også en del av denne viktige debatten å snakke om. For vi i vår egen sammenheng også snakker veldig mye om ja, skal ikke du bli gift snart? Sånn, å være single blant oss, det er ikke bare. Fordi vi snakker om det på en måte som om det er det eneste saliggjørende, og skal du virkelig lykkes i livet, så må du gifte deg. Jesus sier ikke det. Jesus er kjempetydelig på at det er ikke sånn. Og så er det jo veldig fantastisk at Paulus, som selv var singel, er den Gud åpenbarer de store sannheter om ekteskapet mellom mann og kvinne. Han sier, wow! Ble du gift? Nei! Det er så fantastisk! Og så sier han i 1. Korinterbrev kapittel 7. Dette sier jeg, altså ikke den hellige hånd, men meg, sier han. Men jeg mener det også har gitt sånn, sier han på slutten. Men han sier, det er mye bedre å ikke gifte deg. Fordi da slipper du alt det der bråket og tullet og oppmerksomheten. Og så kan du ta alt det og ha fokus på de ufrelste i en tid som dette, sånn som jeg, sier han. Han løfter det opp på et annet nivå, vil vi si. Som en viktig del av denne debatten. Vi må være litt bevisst på hvordan vi snakker om dette. For det er fantastisk ekteskapet. Efeserbrevet er kjempetydelig på at det er en hemmelighet, en åndelig dimensjon i det at mann og kvinne kan demonstrere Kristus og menigheten. Men så er det sånn at det er ikke det eneste bildet på Kristus og menigheten. Nei, det er alle oss sammen, hodet, kroppen. Så det er ikke den eneste saliggjørende saken. Du kan være en fullverdig del av Guds bilde på jorden og være singel. Og Paulus sier og Paulus sier du kan til og med være en effektiv en, sier han. Men hvem er jeg? Jeg har bare Guds ord, sier han. Så det er en veldig viktig del, vil vi bare få skyte inn.
Vi har den mine homofile venner, en bok som er skrevet av han Espen Ottosen. Han har intervjuet 7 ulike mennesker som har ulik tilnærming til livet i lys av homofile følelser. En av de er Bjørn Helge, som har valgt å leve alene. Han har påvirket veldig mye gjennom sin kunnskap. Han er gresk
ekspert.
Ja. Så han har en enorm kunnskap i ryggen når han argumenterer og begrunner ting. Han har også vært med politisk i de her kirkerådene og det som har vært i prosess der for å være med og ta viktige avgjørelser i disse spørsmålene. Han er jo et sånn, litt sånn som Paulus, som på en måte tar og er effektiv på å gjøre masse og nyter det livet. I boken er det herlig å si noe om begrensninger og vanskeligheter i lyset. Og det som er veldig fint med denne boken er at den handler om litt hvordan de har blitt møtt på ulike måter. En annen er Gunnleiv Andersen. Han har valgt å gifte seg med en dame.
Han er homofil.
Han er også homofil, ja. Og han har vel også snakket om at det var hun. Det var ikke damer, men det var hun. Og det er noe med det som gjør at det blir bra for han. Så det viser egentlig bare hvor ulike livene til ulike mennesker er, og hvordan man velger å gjøre det. Det som er felles for disse er jo at de er veldig bevisste på at de vil leve i henhold til Bibelen, de vil leve i henhold til Guds ord, og fordi Guds ord sier disse tingene, så kan ikke de leve ut disse følelsene, fordi at de er tydelige på at Guds ord sier noe klart om det, som får konsekvenser for mitt liv. Ja. Så denne boken er veldig til å anbefale. Også i møte med å høre historien vise hvordan de har blitt møtt, og hvordan noen har blitt vanskelig i relasjonen med andre kristne. Andre har opplevd det veldig trygt og godt, og møtt mennesker som har vist en enorm raushet og varme. Ja.
Vi må bare skynde oss videre. Får vi litt tid til? Går det greit?
Ja.
Ikke så tørst i meg, det er veldig bra.
Altså, i menigheten, vi har jo vært inne på hvorfor dette er aktuelt. Men det som jeg tenker viktig å snakke litt om, det her å utvide tanken vår rundt kjønn. For det som er at Bibelen er veldig tydelig på mann og kvinne. Det er ikke snakk om. Det er ikke snakk om flere kjønn. Det er mann og kvinne. Og veldig mange av de som snakker om forvirring rundt sitt eget kjønn, snakker mye om klær. Snakker mye om væremåte. Snakker mye om materielle ting og utseendemessige ting. Og Bibelen er jo så tydelig på at det er hjertet det handler om. Det er hjerteholdningen. Det står lite i Bibelen om mannlige interesser og kvinnelige interesser. Det handler om at du er den du er i kraft av det Gud har kalt deg til. Jeg tenker at samfunnet vårt er veldig sånn presset mennesker inn i en sånn rolle. Det er mannsrollen, og det er kvinnerollen. Og mange føler at de passer ikke inn der, og begynner da å lete. Skal jeg skifte kjønn? Skal jeg endre meg? Og det er klart at dette blir et større spørsmål, fordi det faktisk går an å gjøre ting med det i dag. For i vår sikt så kunne man ikke det. Så det gjør jo at dette også blir vanskelig. Og der er jo Norge foreløpig forsiktige med å gå for fort fram. I Sverige og USA blant annet har de vært veldig raske med disse operasjonene, disse endringene, og de er ikke reversible. Så det får store konsekvenser hvis man angrer og vil tilbake, og man begynner i veldig tidlig alder. Helt ned i 6-årsalderen begynner man å ta tabletter for å stoppe mannlig utvikling eller kvinnelig utvikling. Så vi er foreløpig er det godt at vi holder igjen. Jeg tenker at vi må være med det vi kan og påvirke, for at man heller kan se på resultatene av det som er blitt gjort i andre land. Men tilbake igjen til oss i menigheten, så har vi et ansvar for å vise noe annet. Vi har et ansvar for å snakke om, ikke verdsette hverandre ut fra det ytre, men verdsette hverandre ut fra hjertet. Det er noe med å vise hverandre raushet i forhold til å få være den du er. For ytre ting er jo ikke det Gud ser på. Han ser på hjertet. Og det står jo også det her om noen blomster på marken. Sant? Det er ikke disse tingene vi skal være bekymret av, hva vi skal pleie oss med, hva vi skal se ut. Men det er jo hva vi gjør framfor Guds trone i lønnekammeret. Hvordan vi kan tjene ham, hvordan vi kan elske hverandre. Det er de tingene vi må holde høyt, og det er de tingene vi tenker vi også må gi hverandre stort rom i. Frihet til å være oss selv.
Yes.
Så er det jo også noe med det her å møte egne barn og barnebarn. For barna våre blir eksponert for masse ting gjennom skolen og barnehagen. Jeg jobber jo selv i skolen, så jeg vet jo veldig mye av hva som rører seg. Og jeg tenker at vi trenger visdom fra Gud til å ikke si for lite, ikke si for mye. Barna skal stå i dette i det daglige, de skal vite hva som er rett og galt. Jeg snakket med en dame i Trondheim som fortalte det at datteren hadde kommet hjem fra skolen og sagt at «Mamma, er vi kriminelle?» Fordi at der er det læreren sagt noe om at de som ikke likte homofile eller de som vet at de var galt, de burde vært i fengsel. Så det er noen ting som gjør at vi kanskje kan være og snakke om det, men vi må også på en måte være nær nok barna våre, sånn at vi kan ha disse samtalen. Og det er klart at det er en utfordring for barn som ikke sier så mye og snakker så mye, og så er det også en utfordring for barn som sier alt for mye og snakker alt for mye. Det er virkelig et minefelt å gå inn i. Men det å være taust, det er kanskje den farligste tingen man kan gjøre. For da er det, da vil jo barna finne svarene andre steder. Og vi ønsker jo at de skal få ta del i det vi tror på, og det vi står for. Og så er det jo noe med det her å være tilgjengelig i møte med de rundt oss. Det er ikke alltid man skal på en måte brase ut med dette sannheten. Dette er sånn er det. Men det å være litt avventende, være tilgjengelig, tørre å snakke om ting når spørsmålene kommer opp. Det er jo ikke alle som er aktivister. De aller fleste som står i disse tingene er jo mennesker i krise, som har det vanskelig, og som trenger hjelp, som trenger noen å støtte seg på, som trenger noen å være nær, fordi at det skjer så mye innvendig som er kaos og følelser og frykt. Og, ja, det er veldig sammensatt. Yes.
Ja. Det er som Det er så enormt masse en har både lyst og tenker det viktig å si. Vi skal gå ned for landing nå og vise litt noen ressurser. Og så kommer vi til å si mye mer om en del ting på den tirsdagen, 17. Og gi rom for å prate sammen og diskutere, og det å i stand sette hverandre til å kunne være trygge på å ta opp disse tingene, og snakke om disse tingene. Men ikke minst, være trygg på hva viser seg å være lurt å gjøre utifra en del folks erfaringer. Så, vi vil bare vise til noen ressurser. guttogjente.no, har dere hørt om det? Det er bra, fordi vi som menighetssammenheng er jo medeier i denne siden. Jeg som bibelskolerektor har jo fått telefon fra guttogjente.no og sier, du, har dere lyst til å være med på noe? Jeg bare tenker, hvem er gutt og jente? Jeg har ikke peiling. Og så var jeg på, på et sånt oppstartsmøte for kontaktpersoner i de forskjellige kristne bevegelsene og kirkesamfunn og sånne ting, og vi var på vegne av kristne nettverk, og da sier de, ja, dere er jo faktisk fellesskap, dere er jo medeier, og bare, ja! Så det her er jo en fantastisk nettside, det drives av flere, blant annet to stykk som er leger begge to, veldig dyktige kristne, og de sier vi bør ha en nettside som ungdommer kan gå og finne bibelske svar på dette, så har vi identitet og seksualitet og sånne ting. Masse spennende. Og det er ikke sånn at her har du et spørsmål, og så får du sånn tre setningssvar. Når du får sånne skikkelig saker. Ligger det 1500 ferdigsvarte spørsmål etter mange års drift nå. Så det ligger enormt der. Så hvis du sitter og tenker, hvordan skal jeg snakke med mine barn om dette? Hvordan kan jeg adressere dette? Hva skal jeg tenke selv? Dette er et veldig godt utgangspunkt. Her står det masse spennende ting, både til bibelske, altså bibelvers på det, men også forskning på en del ting. Nå er han som er hovedansvarlig og sier, vi som kristne bør utgangspunktet ikke bruke forskning som vårt grunnlag for svaret på ting. Utfordringen er, hvis jeg viser til den forskningen, i neste omgang så jeg sier jeg, en annen forskning, noe helt annet. Vårt utgangspunkt er Bibelen sier, og det er det uforandrende av det som står. Og det er det vi skal bygge vårt ting på. Så vi må ikke tenke forskning. Da sliter vi, for den går alle veier hele tiden. Så han er forsker. Så han sier, jeg burde kanskje ikke si det. Men han sier, jeg er forsker, og jeg vil ikke bruke forskning, sier han. Så vi holder oss til Guds ord. Og så har du en annen side som heter Samlivsbanken. Jeg vil anbefale dere å se litt på den. Der finner du også blant annet masse spennende gode artikler fra han Bjørn Helge Sandvei, som Kristina nevnte, som var gresk ekspert, eller er jo det fortsatt, men han jobbet på MF, menighetsfakultetet, før, og gjorde en kjempejobb, og har valgt på grunn av Guds ord å leve som singelmann og elsker det. Jeg har levd et, eller jeg lever et helt og rikt liv, fordi jeg lever for Gud og opplever så godt. Men jeg anbefaler dere, frem til mai i år, så ligger det på svensk TV 1 en ressurs som heter Transtoget, og dette er del 2. Transtoget del 1 ligger på YouTube, så du kan finne lett der også. Men her ser vi mange, mange ungdommer i Sverige som angrer på at de har tatt kjønnskorrigerende operasjon og gått fra gutt til jente eller jente til gutt. Hun du ser der, hun er en av de som stoppet i tid og sa dette kan ikke være svaret på de tingene jeg kjenner på. Jeg må finne svaret på en annen måte. Og det viser seg at veldig, veldig høy prosentandel av de som velger å ta sånne operasjoner har psykiske lidelser av annen karakter enn dette som skilde. Det er en viktig ting å ta på alvor. Svaret ligger ikke der, men svaret ligger i å gå inn og hjelpe på identitet, som ikke handler om å være født i feil kropp eller den siden. Det gjør at når vi går inn i denne fasen av diskusjon i Norge, så har vi mange kilder å henvise til av stor karakter og seriøsitet, både i Sverige, USA, Kanada, Australia, ligger det masse sånne dokumentarer som sier dette kan ikke være løsning, og det er dette det sekulære folk som sier. Så vi er velsignet på den måten at vi går inn i denne fasen av samfunnsdebatten når vi faktisk har konkrete kilder å henvise til og si, ja, men la oss se denne, la oss lese dette. La oss ikke bare drøfte prinsippen i det, la oss se på folkene bak. Og der er vi velsignet sånn sett. Og så vil jeg gi helt til slutt. Dette Becky Cook. Den boken, A Change of Perfection, den beste boken jeg har lest så langt, som handler om en person som møter Jesus så fundamentalt. Gjennom en så enkel ting som å bli bedt for en usikker ung mann på et møte, og han kommer frem og sier, jeg er ikke kristen, jeg er her. Så bare, ja, kan jeg bare be for, han var liksom ikke helt fokusert med gutten henne, så kan jeg be for det, ja, så bare ber han for en punkt. Møter Gud han, så fantastisk. Og den mannen, han møter Jesus på en sånn måte at han sier, alt annet ble uviktig. Han sa som Paulus, jeg holder alt annet for skrap i det å kjenne Jesus. Og da sa han, det å møte Jesus betyr at jeg kan ikke leve uten min homofile følelse. Han har fortsatt følelsene. Gud har ikke gjort han heterofil. Men han sier, fordi jeg har møtt Jesus, så sier han, kanskje en dag møter, jeg har møtt noen som har opplevd det, og noen som møter som ikke opplever det. Det er helt underordnet. Det handler om å kjenne Jesus og leve for ham. Og denne boken der tar tak i det på en fantastisk måte. Og han går også grundig inn og underviser utenfor Guds ord om det. Så jeg anbefaler deg sterkt. Da har vi holdt på lenge, det er for sånne litt harde nikk på siden.
Det er et viktig tema. Ja, vi har tatt litt mye tid.
Ja.
Beklager det, og takk for oss. Det er det som jeg skal si.